Kap mo hoiti. Kap mo ha matapure. Fada batu ge kau tagilotu hon kotoa be, bebe he, kia teg mo dolo ae kau tau I fonua. Mo dolo ae kau tau I whanau ga ma e tau tupu pe a ufo ke longa I whanau nau ke I a mai e taimini oku. Ia e fia fia e programa masani he fia fini. Ke tantale lei at motor pe frambe uomo le lei atu ai ui ai programa masani he fef to pre lulueni a ho homo fulo a kosi wa fe ta figu programa masani go atu ia he fef to pre lulko do be ta mi do mi de wanima ke homo fulo manta ha ya ho ho ko ai be foki o tokmaro lo ke he osnai ha mi de nima me he tahua to apo Kauke ia e fia fia foki. Koi ko e hokosia o e programa o e fia fini. Oku iai a e ki moutona mo mea mai e wikosi whamaro ato mo fetu tak mai. Ka gwenye tau to e hoko atu be I he weekend. Hili be tau fasi e kamata pea te tau hoko atu ai be foki. Ki he hatau forofola e lau atu he fiafini pia tau toki hoko hoko atu aipe maro Taimiu ku toi mi de wanoa pia hoko ai hongfumata kawea ia e fie fia foki e whainga maarigo ni ke o atua e taramonu ka tekmo turhon kotoa pe kumo mea mai ki he porokalama pia hekai foki e fuoloa ku tau toi whanongo pe ki a tau faska go fuam pe ke Ange fasuka lot ko ni ke tau ki ai ai waka I ange pia ofa be ku ongo le ya ke tek mo don hon go troa o ku me amai he fia fin ke por kalama o e he fia fin ya ya nga hi hi ofa lot ku be ai be fok da mo nga hi hi waka kala ka e o ange be ha tau hi ofa lot ku I he fia fin ke tau kamata ki kimu ai e patau toki hoko hoko atu. Kauia e whamanatu atka tek mautolu manatu ke whahi ehi me he whaurikona e he mea lele pia pehe foki ki ha ngahi anga oku ingai ke feunga I ha lotolotonga o haka kai oku mahu inga ke mou whanongo lelei ki he u mea koia I e netu Kauia ia e whakaamu. Ia e ngai whakamari e whakaako. E lawa peke o atu foki haongongo ki ai I he e fia fini. Pea pehe ki he. Pea goia o kau ki he. Ki he whakamantara ngai whakamari e ako ngāu. Peko apprenticeship. E toki o atu haantara noa ki ai ha osiha mi te nima mi he taimini. Ka I he whakamari e koe ni o ku whakamari e. Ia ibe e tau kau isi ke nau hanga o atua fasi, pia tahafugene ngai fasi I he siwi isi koia, nai hoko koia I tonga, ku tau toki si tua me iai. Koia kaige fuoroa mi heni, ko o atu e tau fasi koia, pia mo e taramonunga te kumo toro katoa pe, o kumo mea mai I hene tuu. Kau ku fuoroa ai... Kei whenga mai koe kau I whike na wau mai, ka te tau oange tau tolo e whenga maari koe ni, ki ha lesoni penge tau whanongo ki ai, ki mu a ia pa tau toki hoko atu. Aia koe e fia fini uk to ofo ke tau lesoni me he forofora, me fuka fuou, tohi ngā ue, wahe hongfuru maa fitu, pia kamata la wa be me vesi hongo fulu ki he hongo fulu mani ma aya oku peheni ahono farea pe a hangarewa e he kainga o nau atpo uria paula masailoski perea pe ye nau hoko ki ai pe a oa ibe ki nau ge fare lotu e kakaisiu pe na yanga fra e egiange a kakaini ya tekna utori te saronaika he na nau tali loto lelei au pito e forofola ona kumi e to itabu e ah ko to ape e mo onio e ngahi mea ko ia. Ko ia na tola he ona kakai na itui, pea tola he mo hou eiki fafine o e kakai kanisi, pea mo e kau tangata. Ka ie ilo e kau siu mei te sao nai kakua maranga aki i perea foki, ai forofola ai otua e paula, na na uomi o na uoi mo whakahoa asia kakai he pot ko ia. Pena toki hanga e kai ngā o tuku aturewa Paula ke aluat kitahi kaka nofo ai bea sai los mo Timote whakatau osi. Kako ki nau tolu nai ave a Paula nā nau au taki ia ki a te nisi pia kua nau mau e ne e whekau ki a sai los mo Timote ke whai hona tūku ingata ke wawe mai pia nau toki o. Ko e wholofola ia to'o mehe tohi ngā ue na e kabauko e te murau e wahe peko e ni kamata e vesikula kiki e hiwa na i te salo nai ka Paula whaia e malanga i te salo nai ka pia hanga e kakai siu pa mok nau tolu na nau whakawhi paki kia te ia o ngā hiko via pia hiki mea a Paula ia pia mok sailose omi ki perea aia mimeki he whetu whakatonga hi hifo o te sao nai ka o tu uai a perea mahalo nai ki ha kilomita e tolongo fulu i he tu whakasio kārawhi pia pehena e talitali le ia e he kau e he kolo koe ni kakai perea a Paula pia mo sailosi pia pehe pehe foki a e ngahi malanga koe na e whai pia na e asia i foki na nau whalau e tohe tapu ke whenga ke whakamoni e mea koe ia na e malanga ki e Paula a pea nau tantali lei pea te whanongo e kausiu koe te saronai kāngi he kuo iberea a Paula mo sailosi pea nau te omiki nau tolu o whakatupu mo veu veu mo whenga ke veuki ai maranga koe a Paula i iberea pea hangarewa e kakai o whenga a Paula o mawahe ai a Paula o arume ai ki Adenisi, ako Adenisi, ko e koromua foki a Korinto. Kaka hana e hamea kutau wako miheni. Ko whaampele whakamanatu, ko e tohe tapu koe no kulau koe na e whaalau e kau perea e tohe tapu, mantu e teke kia whaka fōu e taingo ya. Hai e koe tohi, pe koe ni tohe tapu whakasi upe, ai e na e hiki foki e re whakahepe lūu pe moe. Ko e whaalau tohi iai. Pia ulakia e mea ufie mao ke whakahauko. Ikai ngatai, na e ikai ke saia a e kausiu i tisalo naika, i he umea na e maranga aki e Paula o tuwa ki fokia si isu ko e misa ia ia, pia ko e aloia o e otua. Ko e taimfoko e ni, ko e pure anga Roma una o tuwa ke ngau tolu. Ko e empola ko ia Roma, ko ia ai alo o e otua pia koia e whakamo ui o mamani koia ai pirinisi o e merino pia koe te maranga ia tu koe ni o sisu o kia ia e ai ongo ia e kina utolu ka pau e whanongo e kauloma o kuto e tuua ki atu ha alo ha otua ia i te Saronaika pia mo e ufeitu koe ia e whaifai pia e hanga e loma o toi ngahi ko vie ki nao tolu. Mana tui, ko e tau pena e ne hongo furu pe hongo furu tupu. Ai osi e nia hono whaka auha ko ia o tutu e tempare pe amo whaka auha a Jerusalema e he kau loma tuunga e whenga ngā tuu ko ia ai kau siua ngā tuu. Pea tonkanga pita e kau siu ia. Ka e peha ki mea e hange nā ongo terenga tā maki loma o si fo i pēnau tolo no ngai kou iena tohe kau loma. Pea i he atu ko ni ngongo ko fika mo si su na kula be nai ka wi ai me na i kai ke fu le le te tek na auto ko ya ai fram be ke ke mahino ai tu ku nga ko ya ka te tau fenga i he taimini foki ke tau alu ke ha ngahi hiwa fralotu be pe a i he taimini ko ya e lava ke o atu ai nga hiu fratonga aia e mahu inga ke mou mea mai ki ai ka kukore atu be ke mou ki taimisi be ko lava o atu e tau hiwa ko ya pe a pene o atu e tau hiwa ko ya pe tau toki hoko hoko atu ai e tau porokarama ko ia ak tau tolu i he he fia fini ko ia ko e kau hiwa a foki ko e oku manako e tola una fakore mai peke o atu pe te tau tafimala e aki be e taha o e ngahi hiwa whakalotu be kumo u faa manat ki ai ai ego eiki teu i fe pe au kuleleia si hova ai ego talahiwa naufahu pe amu aripate lia waa tena o atu ai hiwa ko ia ke teku mo dolu kadak beko e kaiko nawa kako e hiwa ke he watu eksi suto koni mai mia hurita mahe pe amu neka ai bolu
Thank you.
ko e taimi uto mi te hiva pe a hoko e hongfu mataha pe a ihe whainga maare koko ni o ku fiafia ai programa masani ku hiri hen ya varet finau ke whaifoka whakamatala whakauak me ngahi whainga maare e whakaako ihe programa ai siarau ki loa koe familia ko reirei ka ko uframpe ke whahapodala noa moia ki mua ia pe tau toki hoko atu ihe mea e baret mai da ulava ki e fia fin tal tal le ko he programa masani pe a ko frampe ke pe ngua fa mantala ke ngai fainga mari e fa ka ako nga ue pe ko apprenticeship e la wani o ku fa e nga ue ki ai ai siola ko la ve be he wiki ta be ua kon ko si mo fe mo ki na pito ak mo dolo mo fa ka nga tamaki e familia ko le lei e programa ke si ola ke fayang ha la ve ke nga hi fanga mari ko ya
malo apito te vita pe fa malo ye fanga mari ko ni ke fa ha ko tu ha ki fa mata la o fe ka wa ki pe mo nga ue a ki ma tolu i he ta fa aki familia ko lelei ai si ola ai a oku ko familia ko le lei foki o ko whakapapaui I he uhinga ai siaola ko e taulave ke familia ko le lei o ko uhinga ia ko e familia ko o ku lotu pe ko e family lotu o ku ako le lei aia o ku taimua I he tafaaki ko e ni ko au o ku tataki ka ku taimua he ni a Waiolupe talakai me he oku ihe potunga ya ko pepehe ke akuo vatisi wasi arisi tatafu molavia pulpuna ka ko mautolu foki oku kosea foki e sia ola akalolofi haki pe a sekretari foki taiminia miria miria va awange ko ia ko mea I he tokolahi o kaufanongo ka ko e tarekita foki o sia ola a kefrin tuai tafo o oku keile a livi pe ko e lotongani oku lotonga a tokanga makehe ai famili yako lelei ai siola ke ma o ai fanga mari e pe ke fa papa oku mahino ki hatau kakai oku ikai ko e ko ngai famili pe metotisi ka komautolu o kumaufai ae ngā we ka oku ata. Oku ata ae ngai whainga mareko ni apprenticeships ke kaumai ki ai hatahape I he tonga oku whaamu ke mau e whainga mare. Ako ngā ue ko ni puka apprenticeships uhinga ia oku te ngā ue taimi ka kato ka whakatau tautfiton ke tau tahaono ke wanima ngā ue taimi ka kato vahe mo whakarere ai a ko ngā ue e he kinau tolu ai training organizations ai tawhaaki ngā ue ko ia o hange ko ia mau osi ngā ue ki ai mau whakataha pia ngā ue ki ai pia mo e competence ko e training organizations en oknau tukanga ina toria e eta faki ke ke he ke nga we pe ko inter swiss e tolmo fulu tupu pe a ko si lava ia pe a ne lava foki pe a moe fratala noa ki he ko lava we fratala noa ki he electrical training organizations oknau tukanga eta faki ki he electrical engineering pe a okulahi apite whangamari e.
Koe, ngai whangamari koe ni, ko si, ae ko si whakahoko, o gorawe ko si whakahoko, e kau whaifkau, kau se tuata, kau whafofonga koe sias medo tisi, kau kuke pehe, o kata ki e ngai sias kehe.
O kata apito ki e ngai sias kehe, pe ku whakafiefia, he nai, o mau whainga pe, ke whae fitutaki, ke kau whaifkau, sias wesi ana tautai na tonga, po sa utata, o whahauka ki nau tolu, ai whainga maarie o ku ata ke kaumai ai tamai ki tau tahano ke tau a whā pia pehefo ke atoe si aspe whawhiawhia ka uhi o ko si whai whetutakia tai o uluaki nei whai pe whetutakia ke kau whai whekau kotoa ai metotisi pia pehemo e nau kau setuata ke nau whakahoko ke nau ngai kainga lotu e uo fulu koi o kalanini ai ko kainga lotu e wanoa koi ni o kalani o kai vahenga ngā ue ai o kalani manukau ko e pe koi peurisi o kalani manukau ai koi peurisi o kalani manukau foki o nau tokolahi taha he kuia e kainga lotu ai e hongo fulu maanima ai au kamata pe me sao te me wai oku mo manureua pe pehe ki lotu houfia flek push pe mo o tahuhu pe a pehe ki vahekolo ko onehunga ia ere sili pe miua Glen Innes pe mo Epsom pe ke vahekolo ki to Minioni Ponson Bay vaini mo Onia pe mo Hendersoni Niulini pe mo Northcote pe a pehe foki ke Paris talafekau ki puke kohe fai fikau vile amfinau pe mo se tuata ko he nere nai pe a pehe ki he Paris tokai mananga aia ko otala ia pe mo papakula pe ko huri ma oni oni Paris Sione ko ya fai fikau iki pope ia pe mo haviri metari haviri pe pe foki ki he lot fare ia ki he Paris lot fare ia aia ko ki ngata pe i he kai ngalo to kolahi taha eni o mai fonua tonga chas metotisi ka kwange ko ku ke mea ei ko sia si lahi taha eni o chas metotis fakatonu slani
iyo ai ku ko kono mo niona ko stala ko toa ke kau five kau mo e ngai pot chas metotisi ka o kui gai ke pehe e fokngata ngata ia nga tek nau tolu o kwa taha pia ke asia sia ke nau kau mai o ka pau e ia ia ha nau fitutaki mai
ko ia o ku ata au pito e koe mana tui foko e ngawe a siaola o kui kai ki whakangata ngata pe a siaola ki he metotisi o ku tokanga i he siaola a tonga kotoa o kai ki whakalau lau funga waka o ngei koe koe mena o lave o si whaifitu taki ke kau whaifikau sa au tātae ni ihi pe a kui ai foko me ngahi maheni a ngahi funga waka ke he o ngei koe tonga tau a tāina pe a moe katolika pe a pehe ke sesu si sukaris ngai kau mai nei ngai haki mui ni pe moe pentekosi o kosi veke veke mai kau sias pentekosi ni te nau fetu kumai nau whanau i e tapta
ai e kong nau dolpe te nau uraki fetu taki mai mo whakakato e ngai mea koe ufie mau ko nau dolpia e oangai whai ngai maari e
o kui ai ai a koe uluaki me a ku whakaamu ki ai ai family lele ako lele o siaola koe fetu taki mai o mai e hingoa pe amoe aho whaerei. Hingoa pe amoe aho whaerei. He e lava lewa ke toi wawe ngai ngā ue, ke ilo koe ha haako o ku fie mau ke ulaki whae toka ngā ki ai. Ko hangi koe ni koe pōtara noa koe ni ki he electrical engineering training, unau fie mau e nau tolu ai level 2 NCEA lava lele e English pea kau ki ai pea moe science ai e koe physics paka pau e chemistry o lele kako ki nau tolu e tae mo pea pehe foki ke fika pe koe maths ka unau tokanga ke calculus ka pau o kumat na lele au pito e te calculus level 1 mo te Englishi o ku te fukau o pito ki taia he laini mua ke fie ma o koe a electrical training pia ko electrical training o ku wai e nau ngai whainga maari e lahi au pito au pito e nau vacancy sa natolia ke lawe natolia o take a nau kau apprentices i September o katopa mo novema.
Tau ke ai ahi ki whasko ni pia toki hoko atu ai pōntara noa maro ngā mō koe hoko hoko atu ai pe fokia o e tāna noa koe ni pia whakaambe uongo nere atu ai whasko ni hoko o atu ia maki mō tolu kato a veo kumo mea mai ke polo kalama. Amigos, mi te fa mi un fuma da ha, we fa ma di fogno che fa e poi da no abbiamo mare finau mi famiglia con lei a si aula, fa va come ngai fa ma di e fa con au e per Francis Magnau Dolgoya ta u ta no che ta u fa co camata no fa co a cucoia a ne nai e vale di. Poi fa ma di con i vale con quello perché ho qua tu e fa ma ta la o kawaki ko e ane ko ke lam ko ke fe ma a fa de mo hingoa ko ha e tu nga fra ko ta be ma la lo ta o kuala fai pe ala ma o ha ta e ka ta ta ha no go ni ke ta u fa pe ke hoko hoko da fra mata
ma lo au pito ko tu nga ka pau ko fa nau ko oslava e nau level 2 NCEA
na ko form 5 hai he lau foroa.
Aia ko e form 6 ia.
Form 1.
Form 1 ia, kakapau ko lava e nau English, e nau maths, e nau science, o lava au pito ke nau kamata lewa pek nau to.
Hefe ni hea ko ia u level ulakipi ko e form 5, ne form 5.
Ko fahinga ko ia, o fai e nga au e fetala noa aki he taimini pia moe training organizations, ke koe hae mea kuala lava ke fai e tokoni ki nau tolu ke ohake e nau ai nau tukunga whakaako ke he level o lava ke whakangawe e ki nau tolu. Ka ok ma lava, ka ke, ok, e level ke he kehe, ai hu koe ke ngawe anga mo e training o ku whaika nau tolu, pe koe ako ngawe e whaika nau tolu. I he tuunga whakaako, ka koe le reitaha, ka pau, ko lava e nau level 2.
Ei, a koe... Ko form one no ye bele devolo why ke sai na u fika lava ke to koni lenga na u fai na u fika mo ya lami ya English ane ko ke lava ko ke ai pero pa ko ya ni ko ke ya u ke ai u te be na u ngai programa fo tu u wako ana u tol ke lava o hake ki na u tol ke tu unga lava ai ke na u kamata i tuunga koia o kuanga teknautoru ki level o ua.
Koia. Pea, o kuiai foki ai polo kalama o kui he ngahi api a kohe tai mini koi gateway, o kuna ulono tonga ngawe ki ai. Ka o kuosi lavei he famili yako lelei, ai mahu inga ke fai e whakatala noa ki he whanau, o kai koi uhinga e nia ke pehe, koi whangamaria koi nika ki nau tolu peo kai ke nau matatao pe nau te nau atamai ia ke whakatongai foki I te vita ko ngahi ko ane afi pe mo ngahi ngawe anga mo ngahi whangamare whangawe na e kehe ia pe mo ia ko he ahoni ko senturi o ataha mo e laka koi ki mua iPhone 1 mo tau mamani lahi whaka mo tau mo ifo mamani lahi o kuto ai whakamamafa ia I he tafa aki traits pe koe ngāwe ke nau aloha ke whanau ia nau aluna teta whaaki koe ia oku mahu inga au pito ke whae e tokanga ia ki ai he koe uhinga kua oku liriwe ai ngāwe anga ia pe koe whakarele pe koe mo ui o hafonua o ange koe ke lawe I koe langa koe ni oi futanol koe ni I Waterview ai kau ngāwe kehe kehe nā nau whe ngāwe ake o whakarere ai ngāwe koe ia koe nau ngai fuwahe a nau tolu moe nau mau anga mo ui a nau tolu ia o I he level maalunga au pito ia pia me ane a fi e whahinga nā nau vahe lalahe o pehe koe kau whaiako o kulelei au pito ngai ngāwe nā tau fratefito ai tau mo ui hea nea fi ka whakaamu pe ai whaamiri ako le rei a siaola ke tau matapoto hono whakatoa ngai ai ngā unu ai e tau mo ui he ngai ahoni ke tau lahiangi e tau tokanga ke whakarere o ngahi ngāwe traits ngahi poto I ngāwe ai akinau tolu me kau tau keingi e ngāwe hange koe ngāwe whauhila ngāwe langa, ngāwe palama ngāwe ensinia po ensinia me arere pe koe ngāwe whaka ensinia kehepe o kalasi kehe kehe ai ngahi tafa aki oe trait pe aoku fumahu inga au pito ia ke tau hiki tōki ai e tau mo ui oi kai aneafi na tau pehe kai hataha oku aluia I he trait oku maulalo angeia I he taha oku aluia o hangaton ke university ke ako hano mataitohi PA hange ko whakatapu pe ko ane mataitohi English kai he ngai ahoni oku amo ange ai ngai tafa ke kehe oi trait pe ako ia oku tokanga ai ai komiti pe ko ki mautolu whangatamaki e whamiri a korelei a sia ola ke mahino o tauhiki tō ki hangai whamiri o kua korelei pe a monau lotu monau mo ui lotu foki
Mano kore me ke tau hoko atu ka ki fui fas me a hopo I wou ki mu a ia pe a tau hoko atu tau taranoa ko I wou a lista tau fogen ko wau mai pe a wate fas koni mak mautolu ko tau beo mo me a mai ki he ui ai programa masani o atu e fefto bre lulu ko toa be tai mha fia e tahataha ki hokoe hamafu maa wang Fasi na wat foki ya tek motoro mo me mai ki por kalama o don fai foki ya por dalano abbiamo varet final abbiamo arista tafu me por kalama familia ko de lei ko ya ai siaola e dawang ki fai na mari fra osi ke na la ve mo wat fika fetu taki fika waki abbiamo por kalama familia ko de lei per te dau hoka toi be ai por dalano ki he polo kalama o ku iloa ko e laulo taha. Arisi malo e dau mau a e fiafini, malo e o mau whenga maare, ko lawe i beko e fiafini e whamo e gina koe, kau ku wei e tartale lei koe, ke kau ki he potala noa koe ia, o e fiafini whikau akpa mo e polo kalama familia ko lelei, ku o Fafokan tatak mai e vare te talanoa ki te fitoi whakaukau mo eangan koia o e ngahi fie maupa mo hai o watake kau koia ki ai. Tako hui foko koe o kuke i he whaiako tini he apiako korisi mangere pea o kuke ai be mahau inga ke he koulawe i pe o kuke ai ngahi porokalama pe he pe i he ngahi apiako o kuna ufukahino hino e tamai ki ako tamu e mātua tai whānau ke nau whakaonga e ngai whainga maari e peheni kai e taim tatau o kui kai peke o se whānau ia e nau whakaonga i a ngai whainga maari e koe ni koe tau fie fira tori e heni e ko nau whakaonga e ngai whainga maari e koe ni tō ngai he tokoni ha ngai apiako tō ngai he tokoni ha ngai siasi tō ngai he tokoni ha ngai kautaha pa ngai kulupu tokoni pe ka koe ni ko toi kaumai pa mo e siaura familia ko le lei ke ke tokoni io wakai au me he me api ako anisi ko e ha ai me au ke behe o ku ma inga fenga aki ko ni pa mo familia ko le lei ai siaola ko io kai beke o se fa na u ia e fuka nga nga fanga mari
ko ia malo apito e fai fika pa ko ko le peke o fa marmala tenga fa tap ko so no fai he ngalu ea a kai fa malo la hat pe fa ga mari e pa katak pe e kai hanga ile ko ke tau pe ho mo me mai ko ko pe ke hu fa ga helo tu ka ko ki ko tu pe ko tari no no a fe ka aki ko ni mo fe hu ko ni ku ke o mai ok ma hu inga apito ke tau nga fa ta mo nga programa ko to pe ko hi pe ko e ko ki tamasimo ki ta hine ako opna kehe kehe katoa pe. So kapai ai hanga hiprokalama he ako, to ai moha prokalama o ku tokoni mai mehe ka inga lotu, pe koe siasi o kufotu, ko tu ilahe tena ngā ue whataha, pe au toi tokoni e ki he tau ngahi whanau o kuna au ihe lolotonga ihe ako korisi. Ko hui koe mei houa lahi o kuna au nofo ihe api ako, mei houa e valu he ahako toa pe, mo toi au ke ngahi weekendi, mo toi koe feitu o hono ua pe unau faa lavat ki ai koe tau ngai pokalama e siasi ka koutu ilai ka pau te nao ngau e whakataha e siasi mo apea ko koutu ilahi e faafu ofa au pito ai tutupa ke talavo ko eni pe au ko pou lahi ai whingawe aki ko eni mo e familia ko rerei pe foki mo e ako ko uhipe ko ngai whainga maari e ko eni o ko mai i he familia ko rerei, ai whakamatala ke ngahi mātua.
Whakatonga. Koe, koe hae mahi ngā mankehe o e tēmi whakaako koe ni. Koe hae no mahi ngā mankehe o e tēmi whakaako koe ni, ke anau toru ki levoro uruaki, mamoe levoro wakohi, koe anga o kabau nau palani ke nau whai ngā ako whainsinia i he tau e ua ka hoko mai. Koe hae no mahi inga i apiako ai tēmi koe ni.
Koe mahu inga apite tēmi tolu, koe uhi koe whai ae sivi koe ni. Tau pehe koe media exam, koe mock exam. Pea koe ngahi maka koe ni, ka pau e keike eola lelei, e whai ngata ia ai ki toko taha ako koe ia, ka pau e koe lava te sivi i novemba. Koe uhi koe sivi eni e lava ia o kau ki he whakaavarisi koe ni ene maka. Ka pau e keike kaiha whakatuta maki, pe o koe ke whai ngā maria koe uhi nā puke, koe fwoi i sive ni ako mahau inga api tau pe hepe tau tolu koe sive mahau inga ni ke he kau ia 11, 12 and 13 pe au toe mahau inga koe hi ke year 12 o whai ai e nau sive UE University Entrance i he year 12 pe kei ka pau e kei ke fuu maa ui he year 12 koe whenga lahi e ki he year 13 koe uhi hange koe invesit o kalani o whakangata ngata mai ngahi koe titia nau tari koe whanau a koko uhi ngai kwa a lava atua e whanau ke ngahi like ngahi institute ke he koe uhi o sfuto o lahi apite nwe sito o kalani so nau pena to koe fwifikan e fie mau pai kai kapau koe ke moa o ke ai koe ke nau whaatari e nau to
ai ngau inga ke afi mai noa ke mato tai whanau pea moe nau whanau
koia
ke whakapapau i koe hae nau o nau mateu teo ke sivi o kwhai e tem koe ni he koe ki koe sivi ai ahi ia ka e ola pea e aonga ai ola o e sivi koe ia hange pe nau malu i e
koia
ka awa tu ko nau puke ki nau tolu pe lavea o kai ke toe lava whai a whai inga mea pea e aonga rewa ai sivi koe ni ola e sivi koe ni ki he kaha u koe ia o e nau no whamabobo koe ola o e nau siwi koe ia ku ia e fie fie foke whai ngā maari koe ia ai e ku o whamantala e ahalisi koe mahi ngā pito mātou tai whanau whinga e whanau ke nau tokanga au pito au pito ki ako he tēm koe ni pe koe aipa mga siwi ai ahi te nau whakakato e aonga ia ki he taime whaia e tūtūne a whangatuku ke ora e nau ngāo e whakaako he tau koe ni o ka pau e au atu ko nau lavea pe te ia whainga whakautua te nau puke ai o i kai ake nau lava ki he siwi pe ae aonga rewa ai ora o i siwi ai ahi pe koe mock exam goia o kulau ki ai a arisi I he taimini. Koe whenga maare koe ni te tau whanongo ki a Vareti pia koutui pepe he pia mo arisi ke iai ha ana lawe ati naua ki he hae whahinga e whika pa mo e feitu uke nau fetu taki mai ki ai kaiaha ni he unau fie ilo pia fie kau I he mea koe ni ki mua batau hoko ati laulotaha.
Malo abito te vita ko e founga vave ta he fetu tak fok mo e whanau I ngai aho ni ko e messenger pe a oku tokola he whanau oku nau fetu tak mai pe nau tol he messenger whai ngo fua ta haia pe a pau nau fe telefoni mai ai ko e varet fi nau pe I he messenger oku nau fetu tak mai ki ai pe ka nau kat fie text mai O nau fetu tak mai pego au ke tu apo e fetu tak mai fa nau ye messenger nau os ilo lele na tol o mai e hingo ai pe mo a fa re
pe 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 mo ko ani ske hingo ele ko arista tak pe ku na ya ki io sa ko e vramalo apito ko e fa ngo fua pe fetu tak ki e ta fa ke messenger ma ndu ta fa nau ko ke mai no ka mo tol messenger ta la nom do ke fa nau os pa de ni na tol wai la vena tolo lom lomi he nau telefoni fukahanga tonu be ki a Vareti pe amo arisi pe amo ni hike he pe he nau programa a korelei hane ko ia ko hai goa hamu kau ko mitu goa hamu dolu ko vaiolupe talakai
talakai ko vatisi wasi malavia pulpuna kalolofi haki wiriambili hawaa
koia mo kumi we mo tohi ngoa ka utama ko ya hemesensa feduta kana utol de naula vare va atu nga ifa matara fka wa ki nga ipol kalama pe nga ifa nga mari fka ko nga we I he apprenticeship ya I he mea pe mo
pe pe fo ki pe mo e potsaute o ku I Christchurch o to nga ia e mo I kafononga pe pe he fo ki ki weringa toni o ku ia anonia nga wamo pe amo senorita laukau o kuna messenger mo kinawa o nunia ngawamo senorita laukau pe pehe foki ke fai fikau moi ka fononga ke fai fikau pure Christchurch o ne lolotonga ngawe he taimini ki he apprenticeships I electrical engineering I Christchurch.
Chai malo ko e lawe nga I whamata la fikau aki pe amo ngai programa whainga maari e ako ngā we ka tau hoko atke he porokarama koe no iloa koe laulotaha pea tuane kia Vareti pea mo arisi mo whamatala mai ane koe ha ae laulotaha porokarama koe no kui koe porokarama laulotaha pea mo ngai whei kukulele ai
Malo au pito ai mao whanga maari e koe ni ai a koe porokarama tākawain I he ako na e uraki whakarere ai wiringa toni pea kuo o si tau e hongofulueni a e lele a e polokalama tākaua I hea ko o kui koe laulotaha pe koe laulotaha mentoring program aia koe ki itamasi I pe koe tahene koe na e hu o kau he laulotaha I o iringa toni I he kalastaha I he ne tau nima whatonga I kuo I a ten pe form 4 ia he aneafi a ki it tamasi ya ko ya ko ni ye kolisi form 4 he tauni pe ko le ka ya o mato aki ma opo opo ene mo ui faka ko ana ko ospau ene mo ui ana ya ya o ke ya 10 fa papa u pe alo fai ene trait pe ko alo ke university ko e tala no amari ene ko la lo ta ko faka tonga ya o excellence aia ko kakai ko o kutui o tua pe na ulotu pe na wako o na os ilo ilerei pe o kai ki whemahe o tuaia ke omi hatoe second best peko hatoe kai kai ki o mai are.
E mai e si wau, mai e le leitaha.
Mai e le leitaha. Pea koe ta uene ni mai lele ai polo kalama laulo taha I Northcote, I he Northcote College. Pea oki ai ai fie fie lahi koe uhi. Hena e ma ufainga, oku ma ufainga maari e he laulo taha koe whakatau taha. Pea koe kau mentoa. Oku uki mai nau tolu, pe omiki nau tolu, e kau taha volentia o galani. O uki ta totongi mai ki nau tolu, pe nau o mai, o toko ni e whankita mai ki, e ngahi mala e kehe kehe, oku nau tau kei, pe nau matau tau ai. I he haua e ua ono ki he walu, I he aho falaite, uluaki mo e tolu o e te e mi pe. O tutuka ea kou koe ke lere e laulotaha. Pea koe whanonga e nia ai ki itamasi I mehe kalasitaha pe koe ne tau nima. O a o ke ia 13 pe koe form fitu. O kui kai ke kutokanga laulotaha ia ke kaunga whanonga mo ki itamasi I. Ie ka mata pe ne hu ke ngahi ako. Ako si I.
Aya ko ina ko ya 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 ta ta u o ki tam si mo ki ta hine ango ko ana u ya no padi ki na na u mo.
O ku ya ho lo ta ka u po ko ta ka u o ki tam si I ya ko ta ha ku ma ta ta. U to la hi me ka fa ya ko o ku na u o mai o ta ka u pe a o ku kai ko a homework center ai la lo ta. O ku kai ke o mai ka ore ka mo na u homework. O kuo me kaure kai ke laulo taha pe aha ureva e matao tao ia o potala noa mo ki nao tolu. Hange ko e niko e ki whakatata. O ku kau na he mentoa a tahine ko clinical researcher ia pe ko e tahine whakatotolo ia a School of Medicine o kalani. O ku hao e tahine ko e ni o ngā aue mo ki itamasi o ku kei form 1 ia. O ku osi lava e pe ke sio ki tamisi fomwane ko ni ke fu maa mani o ku fonu tapu aki. He okta utu o pota la noa ke he tahine o ku ngawe he School of Medicine.
Mala e o fie ako ki hai.
O ku fie ako ki hai ki tamisi ko ni. Na e hau o ku kau he kau mentoa ai ongo toke ta me Starship. Pa ku omaya Chris mo Debra o talanoa ke he ki tahine o year 5 po ki tahen ko niuk tau hiva. Pa ko e ke atu e toke ta. Ko he me o ke fie ma o ke hoko ki a o fai I ha oso ako, tang ki tahen ne, ko fie ma o ke toke ta, tang e Debra, si o me kau, ko e toke ta o me Starship, te utoko ni I koe ke ke toke ta ha aho. Ala ke pe ki tahen e tau hiva ko e ni o te ke au ye ke e ia 10, pe ko ia 11, o spau o pito ne tau mua anaya. O ha o e fefine, ko fefine ko ni ko ne ngawe anayo ku ngawe e Auckland City Council vai
ko ya
o ku ngawe fefine ko ni tu aka ko hange ko ko fatapu ko paipa o ku hawe ta utu moeleka o ku ya nain o faka matala ia ke ene hoko ko fefine ko ia o ku ne tokanga ai
paipa vai o kalani
ai vai ko o kalani pene talamai e vai ke kitamasi I I did environmental science. Ihe ako, tako mea ko ngao ya heni.
Aia, Anis, ko laulo taha, o kai ke fai he laulo taha ya mea uktoton ke fai he kau fai ako I api ako. Mwe kitamsi ako I api ako.
Koi ngahi content ya mwe ngahi le soni. Whakao koi whaa, ka koi loa koi ni laulo taha, ko hipe kata fa mo mo le vale ti he ku la ve na ke fa fe mai a pa ole le atu ko to fo fo time ni ke u si o mo ka I he programa ko ni ka ko kolo a ko ni mo e lo lo to ko e talanoa nga hi lea o nga we aki ko ni he mento a ma tu ko na mata ta na ta o ke I he na e he nau mala e. Pa koe hike tala noa ia ki hato e le voro e moha ki ta au nima, ta au taha taha, ai ngahi, ta au pehepe koe ngahi fo I vau ke bia, koe ngahi vau ke bia ma whaka amu mai ke nau talanoa pako hui ko kuna osi na osi maheni o build a relationship ko ya ko hui ko mentor mo mentee. It's about ko ko kan ko lau taha e hokat e na talanoa pako ko talanoa faka koloa ki he kita masi pako kita hine ako o te sio o kuna engage ko hui ko ko fema ko mau fema o he kau fai ako ko engage learner o kuna lava o talanoa moha to upe
iyo aya ko elia ma inga ya la lo ta han ni la ngai ko engage pe ko felave i ai ki tamsi pe ta nya ko pa mo no ta ka wa aya ko i hene pe he nyonga ku tu o wa pe mahina pe ho wa pe ua o no pe ke valu ai ku tu o wa pe mahina ai ta ola ko ni ko fu taimi ko hano fa fi hona ke fo i ho wa ko ya pe mo taimi o ki tamchi mo ki ta hnia ko i apia ko
malo apito na ku e ke kaureka o ku minite fiha pe ku ho wai fiha a one on one mo ho fa ya ko e he wike kalo kalo ulo e kaureka to kanga ta fataha pe ho fa ya ko ke te koe ko ha ho no lo lo minit o kwa o hoa kalo kalo re kaya ko faya ko o totongi ia ke ha pe ke lo kia ko o faya ko i ai
ne kalasi
are soni
joi
o ko kai ke more han o kai ke ai ha taimi o faya ko ke tala no tau tau to ta ha mo kitamsi
joi
pe ko tapua ki ai la lo ta ha o mai e kau matao tao keheia ke na o mai o talanoa na yanga fefe e na u hoko ke futuunga ko ia ko e haho na u halafononga o no fai peki tamasia ko ni o ma o fai houa e taha peka pa o hange ko ni ko e kaure katolai ko e na ule na toi riunga o ke lava e na o mato a ko e riunga o siai e totahe laulotaha no kouti hanga pe eia o a ko ia pene talamaere vai a ko specialist iau i heriunga at pe ki tamasi ia hafe houa mo toko taha ko ni tau tau toko taha o slava hereka ko ni o fai pe en heriunga hiva os pe ia se kone hongo fulu ton katoa os ko teu teu ia ki tamasi i e toko taha ma tau tau e tafaki keke pe koi fika pe koi English koi writing ba alo ka ke lo ke ako kos mateu teu ia ke ha fa ya ko ko matao tao ia totong ke ne ako ia le soni ako i mai kos dere mo at ki dam si ia ko ni
ko hi pe ko taim ko na hoai ke ko ri si o to si ange na taim na tol o ku na one to one ko fa na pe fe one to one ko fa na excellent he ko ke na mana to he ha o tala mai e miss because o ko fe ma ke hike ku le soni ke excellent ko ha me at o lava o hike ai ke excellent ka ko pro kalama ko eni ne o ne ka pa ku ke ke fuwa o ki he level ko eni hange ko eni ko level ko o mai a national standard gon he pot ngawe ako ka o ku it's that one to one ko hi ko primary ko faya ko taha ke foi toko waono ka ko tempe una hoa ke korisi ko na faya ko e toko fitu ke o ni mahe aho pa maha ko fitu pe valu I he foi wike ta whereas one laulo taha is one to one and it's ko quality ya o ko quality ya o ko ke faa ma uia he faa nao ka pa ko tu oua pe he mahina ko fu hoa ia e faa o koe ke mau whaalawa ma tolo o whakahoko e fuu one to one pehe, ko hui koe whanau pea hongo ngata a pe o ma one to one pe koe excellent. Koe koe tai kaoleka I loto, koe ke whaamau hawhainga maarie he kuna sai pe na tolu ia, so o ma o koe fuu. Koe sio koen ke he toi fo instruction koe ni moe approach koe ni lau lo taha o ku
iyo o ku
iyo and I mean moe kau tau kei
iyo.
It's what's really toi kolo ange ki he poro kalama
aya ko na tolko u kau ki he lau lo taha tau pe pe fo ki he kai ki automatic koe na u kau pe ki a ia pa pe he ku tena u wiku ola le le au pito I mea kuyai pe fato ngia ke kei fai he fai nao moe matua
au pito
au pito au pito pe ko hirau lo ta foki o ha o ma wa o mai fa nau pe nau no forever nau tolu o ia e group talanoa ai ngai fa e mo group talanoa ai ngai tamai ke nau talanoa ke ngai fonga mo nau fe na si aki pe tai mini o ko ha o ke speaker o talanoa ka ki nau tolu i he ngai ka veinga o ke fekau aki ke nau hoko ko ma tu a o toi mai no ka nau tolu ai fonga le ta ke popo e fa nau
ko ia o la ve ya ia i wele nga tonu fulongo mo uia vite manu ta fa na uia ta ta ve fa e mo ta mai i he laulo ta ha koe ni i North Coast o ku longo mo ui be ka o ku ki pehe o kai ke pehe ke nau hoko mai he taiman ko toa be ma ufulai be fiong mekina ma toa ta fa na u ka ugea e ka haha no le rei a e nofo ange a mantu a pego e na uo ange mantu a o kau o nofo atu ke laulo ta ha
o kui kai ke mahino ia ke he ngahi mātu a tokolahi. Ai mahu inga ke whanau, ke nau wako, pe wha e nau talanoa he laulo taha, ka nau sio mai ke wha emo e tamai, o kuna iai. O kai ke o kou whaka amu pe, e tokoni mai e laumare ma oni ke mahino ke mātu a, ai fo i hou a ewa o kuna uta utu ai, ai atamai, mo fie fie ko e nau ki tamasi i form 2, form 3, form 4 he sio mai o kumo ui aki e tamai mo fa e kuako ke wako re rei he koeni o kai ki ngata pena ama o mai au ka kuna ta utu i heni o tokanga mai ka te au he laulota
mea le lei
ia
ngoe tau he tau wakai ka koe toto nu fuki ke au sia be ia e mato ta fa na ya ya dik na dolo e me pe pe ba gorge la umare ma ni ke fa ta waka e kai ko me fa to ke peñe don ke fa e mato a pe mo e me ayo po po ki he na me ayo tu o wa be ma hina
ka ko ka ko me ko li li I mean kai ha li riu of te o si te pe pe te o si o fe ma ha li riu e ako te fa na ko ma tu a ka pa una fe ma fra am ke li li we ako fa na they have to li li u hange ko ni they are lifelong o fe ma ke na open minded a ko ha fa tonga open minded reality
ata mai matala
ata mai matala
mo fie
ata mai ke
fie ako ko hipe ko taimi pe ko fie ako ka to ai family men family rele
ko
e laulo taha hoko i munga hea moni ko e falai te kaha unte vita bako os ilo e fangki ta mai ki ia i he ia 11, 12, 13 e nau fanga ki i mea o kfema o ke hao e mentoa o tokoni mai ka nau tolu
ko
ini o toki mao mai he mesen cha en ai kore a ki ta hene o kuia 12 mai mo ha taha ke tokoni ka tau he English ke writing portfolio aia o mai reba time feunga ki a ki mautolu ke fitu utaki ke apiako o kore o klava ke hao e fayako English he ia 12 ke he ono ke fitu he flight ka hao o tokoni ke ki tahine ia 12 koe ni ke writing goi. Portfolios
goi
aia koe fangki mea pe o fitu utaki mea kaureka
ta te fitu peke tau fana koe ni 11, 12 and 13 koe kau whaiako pe koe ni o whaiako i 11, 12, 13 te nau mahi noi koe hui pe koe ngahi liliu koe ni standards e koe taunia o ku kore mai pot ngau e a koe ia ke ai moto whai fo ke pe pahe time ko toa pe a ngahi version 1, version 2 so o ku lele au pito e kole mai ki
o ku
tahine ako koe ni
o ku lau sia sien koe meto tisi pe u kau kia ni pe koe pepe ai laulota
kai malo ape teita oku ata ki ata hape pe oku kau mai ki heni ai ngai family katolika ia i North Shore pe ko ki nau tolu foki oku nau mua mua ataha mai ko nere ato ki laulo taha he oku anima oku os tari mai tamai ako eni mo ne whanau i he kapak ki he mo ne whanau katolika pe a mo e sasio sisu krasi ngai haki mo in maanio ni
hea ai ko e koe ono koe kamata uka koe ono koe au atu
o kua umai koe ono koe kamata he koe kaumentua toko lahia o tupe ngā ue he city pa nau he kapasi mai ki North Coast ki he ke ma umai laulo tahau pa unau pa au mai na toi tau kuata ke ono
Koe mātua, kai koe tropu ange pē whānau. Arange mātua, o ange mui whānau, ki mu a he ono, koe ui, ke kamata, mea kia ki whainga maare koe niku, lava mai, koe toko ni tato tongi eno, whai ka umatata koe ni, ki e tau whānau, pia ku mau inga pē. Kai tau ange mu haki, whainga maare mo, kau hiwa koe ni, ke oate fai fas koe ni, ki mua pa tau toki hoko atu.
Kakalata punikoto saulapan
toi mi te hongo fulu mafa be a hoko a tahawa ko e uye na masani ko atu ia me he FM tahno afa po nyono pa ba fok te mo fie me agia he interneti e lava pe ke mo fanongo ke he interneti he tap 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 dot planet audio dot org dot nz slash masani e te lava pe ke mo fanongo ai i ha aho me he anai pe he osipie hal taimi sii me he mea pe a osipie ko yaku o mo fanongo rewa ki he interneti o aula pe o ose wike taha pe a toki ngatia hai me ka te tau hoko te tau po ta no goya pe a mo aris pe a mo vareti he efia fini ko tau fanongo mai fo ki he polkalama ngai whainga maalie ako ngāwe pe koe apprenticeship pe ko tau hoko mai ki he laulo taha o whaka kakato ai ai talanoa na tau ki lawe si i foki ki he mahu inga o e siwi koia ai whanau I he ngai mock exam pe ngai siwi ai ahe o ngai he ngai apiako I he DM koe ni a risi o ku na ke koe taha foke ngai mea na ke whamantala o whakawaki koe fili resoni ai kalasi he form fiha I okufai e dem koe ni o teu teu ke tau fo ou ko hi foki ko si mahino mai nia ku ia e tolahi o ku kai lava I nga dolo whakakakato whakahoko nau programa ako I university he neka ke nau fai e ngahi resoni toton ke nau whakahoko he daimina nau he koli si ai koia lava faha o lava kia
koia malo apito e faifika ko he fainga mari e ka e faipeha lava ki he fehu I koe ni koe temi tolu tau pehepen koe temi koe ni wike tolu pe koe wike fa osi oange ngahi option booklet sia ki he tau whana wako ke nau whiri so koe whiri e ni mahu inga ki he kau ia tens ani pe tau pehe koe ia koe form 4a ia ko hiko e nau whiri en koe na ulak CV e ni I he tau pehe koe na ulak qualification en I he potunga we ako onu usila so fu mahu inga ia ka ke he nau koe uhi os mahino pe inglisia mo e fika ka koe na u option e tolu pe fa koe whanau ni ihi te nau le son e ono e ai whanau koe nima pe koe fo e tolu koe ia o fu mahau inga au pito ka pau koe nau marohi a ngā ai accounting and economics pa whai o sai au pito ka pau koe sports science sai au pito ka kwhi e mau ke nau I lo koe ngahi options koe hange koe ni koe food tech pe koe fabric o koe ke nau kau nau tolu I he approved subjects ki he ngahi tau pehepe ke invesit o karani. E ai pe ngai subjects sia e hoko atu ke ngahi AUT, MIT, ka kufu ufi e mau apito ke nau mahi noi. Koe ha ai ngahi subjects pe options ki he tau fo o. Pa koe ta, koe tem koe ni, so koe ia 10 ya, koe ia 11, mahau inga mo ia ko hi te nau koe kamata e nia e nau toi siofi pa koe hai pathway ki he year 12 ko hi e mahau inga year 12 ki he year 13 mo nau whiri koe ne nau ngahi porokalama koe ki he university pa koe trades ko hi ka pau nau wha amke nau o ke trades pa nau hu atu o si nau au nato ke NCA level 3 mo UE koe toi koroa lahi pa toi vaveang e nau hu koe ni o nau arhake koin he porokalama koin he trades pakapau te nau pehe ko university to e whaaf ofa pe hange pe koi whanau koin uk nau fie polisi
koi
ku osi wha alea e kau polisi uk nau wha lava angi ke porokalama ai mahu inga koin ni kapau koin na huang ke polisi osi ai ha ulak mata I toi tau pehe koi sai nisi pe koi lao koe vaveange ai toi promote ai toko taha koe ia ki he ngahi tuunga ko toi maalunga ang ko hipe ke tokon ki he kainga ka ko tui lahi koe tem tolu whamore more pe ngahi mātua o fu mahu inga apito ho mo potala no mo whanau koe hae ngahi le soni o maalohi e nau whanau pe koe historia si o ka lafi pe koe taupehe pe koe tui tui a ka kwha ampe koe ke nau tala noa ke kouhipe
kwae te ia ke ia mo e tau mua koe e nau wako
kouhi kwae tau mua e mātu a ko matua ko toa pe tau ilo ko talanoa pe toke ta ta koe kuai mea koe forensic science scientist pe koe sainisi I he labs o research ka koe toke ta fare maha kipe so o whaamwe ke toe lahi ange talanoa o lahi whamatala koe ni kua siai engahi online, I mean, to accessible lange, whainga mariange a tō mau ai ungahi tau pepe ngai whamatala koen ke ngahi kōsi.
Oie. Ai oku maha inga ke whawhela wei ai whili le son koia ai tamaiki ha manan ke nau hū. O form 5 e tau fōu, o whili atu e nau resoni e nau tōria.
He ta, he demi tōlu koen.
Ai a koe whotutu ke tau fōu.
Oia.
Koe whakeni hea, he whanau te nau whili whaingofua.
Oia.
Ko hiko e sio ke lava pe NCEA. Mm. Ka kumau inga ke lava a resoni NCEA tō tonu.
Oia.
O whikau aki mo e ne tau mua koe a ana.
Oia.
I he tau fōu ki he osko e nea koko hane
mo whakaloto laga peke ngai mātua tonga a ia oku wako e nau whanau ngai a peako koni oku nau to e lea whakatonga koe approved subject then ki he university
koe
a lea whakatonga pea oku waini I hia pehe ki si o lalo ki he tau lea whakatonga kako osi NZQA have said malo apito oku Oh, approve a subject or any, but na bave apito. But we say tau ngai fa yako tau kei he ta fa koni. Oku wako e lea whatonga I he ngahi university tai mini, pe oku whaampe ke ka pau oku waiha ngahi whanau nau pe he o keke ple toa e lea whatonga. But remember e tāna ki ki ai, ai mahau inga ko e oku kei mau ai peku e titi. So, whaampe ke whaloto lahi atu ka ai ha whanau koe ke nau ki veive ua o koe hae ngahi mea teo toa. Ke mawai excellence.
Koia,
then koia. Please take Tongan, you know.
Yeah.
Ka pako o lakle ai e toi sayangi ai CV amboe ngahi assessment ni.
Koia. Koia, mahae ngapi to whanau ako ka pehe ke mātua ta whanau. Koe whai e whili e reson to tonu, tēnau whai e ako to tonu, o mawe nau ngāwe to tonu. Koe whanau nou ia, koe anga e whamantala koe ia koe whai e anisi. Ka tau whanonga ki whai whasko e nipa, hili koe ako tupeu ke ngai pōpua, ko mo whaka amke awe ngai tala munu ka tekinau dole siala. Pea fuka te kumotoro mo mea mai ki hewe hui ae programa masani e fia fieni. Manatui maupe oku ataa abito pe ae ngahi fatongia koe ni. Ukai ke pehe ke tokanga e motua koe ni pehe fuka e tora koe motua. Fai fukau koe ni utokanga e ke mea fuka maamani ikai ihe mea. Koe ngawe fuka lau maarie mo e to ngai fuka lau maarie koe ia oe ngasi asi. Utuku atu ya ke fai fukau ba mo ise tuata homo utakitaha potisiasi. Iene tu koe whai horoa he ngāwe koe ni koe mea peo kua ngō kake lahi ukaimi ki utokan ke ukai ngā lotu a akui mō ngā hea moni mālo bēnau kei kātaki kau kei whai vea e lotu pa moe fie fia I he pōpou pa moe fie ngāwe ake ku whakahau koe pa moe kunau tolu ki mua ke tau hokat ke whasi kua ko whakamana tua tai pēfo ke te kunau tolu me inu nuku a mana ki whakahoko mō konseti I he fia koea a pongpongi I he apsiasi fuakamata ngata o kena ni apsiasi mito tisi ia I o tahuhu ko shika Valutolu Fairbairn Road ko e tua sila ia I o tahuhu shika Valutolu Fairbairn Road I o tahuhu faya e konseti e fia fia angepe ko hi ka bate mo tua iange mo tolu mo toko ango to tapuni konseti ka e faya talunga tapuni ia ki mua ko hi e fia fia ange ma e tau fia fia ka te tau whanongo ki he tau whas koe ni pia koe ne lawa koe ia pa tau oangerewa ai whainga maarie ki a wareti pia mo ariske atu na popo aki talamonu whaka osi ia pia tau toki hokatu Yeah, what's my dear man? Taimi ko toi mi deua pe hoko yon fulma wa ngata foke programa yos mi de nima mi eta hawa pe he fainga mari ko ni wange ki a alisi bia mo mareti ke watu ana popo aki ki a dek modolo mea mai pe mo ni hi pe
malo au pito o kuia ya e tala monu pe a mo e ofa pe a pe foke ke lotu ma oai pe ma ke motolo ku tope ku mo mea mai he poni ke fama volareani fatawange ke fatonia pe ki motolu e ki e tau takta ki voi no ngawe i a no pure anga i mamani pe ka ki ngatai ka to kon ki tau tolu ke fama ma tau ngai hala na mo fapa pa i ai tau lava ke pure anga oi langi i he vani mo no mo i tanga ta to afat
io alisi
malo ko e popo at pe mo Faloto lahen ki he talamonuat ke whana wako i he nao teo sivi i he te mitolu a pepefo ki ke ngai mātua malo apiko mō pōpō ki he tau whana wako pea ko ofa lahi atu a ofa ke tapu i kina ki mōtolu he eiki pea ko tuipe o ku lave kato ki ai e vareti o ofa ke kato e talamonu ko e ni ofa lahi atu
Iyo, peko ke a pōpā kofa ki a Keflin tuai tau fo ou Rafia via ai ola lelei o e ngai feinga a fakai mui lelei na e fakakato ki a te koe pia kua e popoak talmanu ki a te koe Flamaro ki a maret fina pa peka arista tafu i he fakakato e proklama goe ni mantui kabaung mo to fie fanong e proklama goe ni osi pe maro of peke osi mide hongo ful pa osi kuata koe a me tahawa Pake siu he interneti ke planetaudio.org.nz/masani. Pake lawa peke ke whanongo ai ke prokalama ihe interneti ia iha wike taha. Ki mua ia pia toki whetongi. Ko ia, whakamalo olahi atka tek mautolo mo mea mai, mo mea, ko au teuta whinau. Mantu I whai halot whamiri, Pea ave family ki he siasi pego e lotu o kumoukau koi a ki ai. Pea oe whakauri kona ki nau tolu. Whakauri mo tolu kawatonga. Whakai ehi mi he ala ke fohe o whakauri. Anga whakapa apa ka teki nau tolu. Whakatau atu mo tau a ki a teki mo tolu. Pea I kai ngatai mana tui. Ai mo nofoi foi api family o fiohi pia mo ki nau tolu. Koi a ki whainga maalie kuo mao ke o atu. Mo mea toa fatu te uta finau. manatui kau te ke resisita ke fil fararea resisita kai lava ke fraha ho le o he taimi pe koe aho koea fil fararea